compás.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele. Aga enne veel, kui avame Jumala sõna, langetaksime hetkeks oma pea ja paluksime Jumala juhatuste ligiolu. Hea taevan isa, meie ees on jällegi sinu avatud sõna ja meie palves on, et sinu sõna võiks juhatada ja olla valguseks ja lambiks meie jalg teel. Issand, kõnele meie südame vastu oma sõna kaudu, anna meile uut ja vana, anna meile uusi rikkusi sinu sõna varakambrist. Ja nüüdki, kui me oleme sinu sõna avanud, kui me seda loeme ja selle üle mõtiskleme, siis me palume, et sina oleksid oma vaimuga meie juures, et sa avaksid meie silmad, et sa avaksid meie meele selleks, et me mõistaksime midagi paremini, saaksime midagi uut sinu sõnast ka täna. See on meie ühine palve, me täname sind ja me palume sind Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks tekstiks loen Markuse evangeeliumi 10. peatüki salmid 46-52. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahva hulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlen on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, temaga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles talle, rabuuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. Ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. Oleme Jeesusega teel tema viimasel teekonnal Jeruusalemma poole, kus teda ootavad paasapühad, kus teda ootab kohus ja ristisurm. Ja praegu on Jeesus Jeerikos, ehk siis umbes 30 kilomeetri kaugusel Jeruusalemmast Golgata künkast. Tema ees seisab 30 kilomeetrit erakordselt rasket maastikku ja peamiselt mäkke rühkimist kõrbelisel alal, et jõuda üles Jeruusalemma oma sihtpunkti. Vaatasin mõned nädalad tagasi ühte videot. Noored mehed võtsid ette matka Jeerikost Jeruusalemma ja pidid peaaegu hinge heitma selle poole tee peal, sest ilm oli nii palav ja mägi oli nii järsk ja see maastik oli nii kõrbeline, et see tegelikult on, ei ole lihtne jalutuskäik, vaid on tõsine töö Jeerikost üles Jeruusalemma minna. Ja siin Jeerikos toimub üks ime, mida meil on kirjeldatud siin ainult umbes 5 salmis, suhteliselt lühidalt ja lakooniliselt. Kui kellegi elu muutvat kokkupuutumist Jeesusega võiks nimetada kuidagi igavaks, tegelikult ei saa seda nii nimetada, siis see lugu on just selline, mis esimese hooga meis eriti palju tundeid ja mõtteid ei tekita. Selle pimeda vaese mehe tervendamise lugu on selline, et siin on terve hulk pisikesi nüansse, mida tasub tähele panna ja see on suurepärane jutustus selleks, et illustreerida ühte piiblist kasutatavat kirjanduslikku võtet, milleks on erinevate tegelaste omavaheline võrdlemine. Võib-olla natukene minnes eemale sellest konkreetsest tekstist, natukene laiemalt rääkides piiblist ka kui kirjandusest, kui me usklikena igapäevaselt piiblit loeme, siis me loeme seda selleks, et meie hing saaks kosutust ja me ei mõtle kirjanduslike võtete peale või me ei mõtle piiblist kui kirjandusteosest, mida on teatud kindlal viisil kirja pandud. Aga tegelikult, kui osataga näha selliseid kirjanduslikke kihte ja nüansse, siis needki võivad anda meile terve hulga väga toredat lisateadmist ja mingisuguse lisatähenduse kihi sellele tekstile, mida me loeme ja kuidas me mõistame piiblit. Natukene kaugemalt pihta hakates, piibel on kirja pandud mitte ühe raamatuna, vaid terve raamatukoguna, 66 raamatuna, meist väga-väga kaugel. Ja see on selline aeg ja selline koht, kus kirjamaterjal oli äärmiselt väärtuslik. Mis tähendab, et kirja sai panna ainult kõige-kõige olulisema. Kirja pandi tegelikult lühidalt. Ma tean, et piibel ei tundu meile üldse lühike raamat, eriti kui sa jääd kinni kusagile 5. Moosese seadustesse, aga tegelikult tolle aja kirja panemise viis oli selline, mis austas seda fakti, et kirjamaterjali ei olnud lihtsalt laristada või raisata. Mina pean internetis blogi, see kui palju mina oma plära seal kirja panen, sellel ei pruugi olla otsa ega äärt, sellepärast, et mul ei ole mingisugust kallist kirjamaterjali, mille peale mina kirjutan, aga tollel ajal oli teistmoodi. Ja sellepärast erinevad kirjutajad, kui nad oma sõnu kirja panid ja neid jutustusi meie jaoks säilitasid, nad kasutasid erinevaid kirjanduslikke võtteid selleks, et midagi olulist nagu alla joonida või midagi kriipsutada või midagi eriliselt tekstist esile tuua. Kui hästi lühidalt mainida, siis võiks näiteks esile tuua 3 sellist kirjanduslikku võtet, mida tasub piibli lugusid lugedes tähele panna. Esiteks on dialoog. Teiseks selliseks võtteks on kordamine. Kus iganes on midagi piibli tekstis öeldud 2 või enamat korda, siis see on piibli autorite jaoks olnud nagu punane pastakas või kollane marker selleks, et midagi olulist alla kriipsutada. Need on need kohad piibli tekstis, mida me lugedes ja piiblit tõlgendades peaksime väga selgelt tähele panema. Ja kolmandaks selliseks võtteks, millega on ka võimalik anda tekstile ja erinevatele tegelastele nagu sisu ja sügavust, on tegelaste võrdlemine. Tihti peale on niimoodi, et piibli juttudes tulevad esile nagu vastandite paarid. Ja kui mingid vastandid üksteise vastu asetada, siis nende kontrast musta ja valge vahel tuleb eriti selgelt esile. Kui must on lihtsalt halli taustal või on valge lihtsalt halli taustal, nad ei eristu sellest taustast nii väga, aga kui mingisugused paarid panna vastamisi, mis on hästi kontrastsed oma vahel, siis just selles vastanduses tuleb ka nende kontrastsus tekstis eriti selgelt esile. Ja see ei ole juhuslik. See on teadlik võte selleks, et anda tekstile siis uus mõõde või uus sügavus. Minu lemmik näide tegelaste võrdlemisest, selline näide, mida ma ikka kasutan ka, kui ma õpetan homileetikat, on Vanas Testamendis Taaveti ja Uuria võrdlus. Me oleme harjunud seda koledat lugu nimetama Taaveti ja Batseba looks, aga tegelikult see ei ole Taaveti ja Batseba lugu, sellepärast, et need ei ole need tegelased, kes oleksid omavahelises võrdluses, tegelikult on tegemist Taaveti ja Uuria looga. Ja see fakt, et Batseba ei ütle selles jutustuses mitte midagi, on ka väga kõnekas. Batseba ei ole selles loos subjekt, ta on objekt, ta on vait, temaga lihtsalt juhtuvad asjad, temaga lihtsalt tehakse mingisuguseid asju. Mitte minnes süvitsi sellesse loosse, aga tänapäeval olukorras, kus üks pool tahab seksuaalsuhteid ja teise poole käest ei küsita ja see ikkagi juhtub, siis tänapäeval meil on selle kohta olemas konkreetne termin ja kriminaalkaristus. Batseba ei ole oluline selles loos, temaga lihtsalt juhtuvad asjad. Oluline on Taavet ja oluline on Uuria. Nemad on need mehed, keda me näeme otsekõne kaudu, kes ütlevad midagi. See võrdlus on hästi-hästi selge, mis tuleb esile selles pildis või selles jutustuses. Ühel pool on meil siin Jumala poolt võitud ja valitud, erakordselt sügava vaimuliku kogemusega, erakordselt andekas ja edukas kuningas Iisraeli troonil. Ja teisest küljest on meil siin üks täiesti tundmatu võõramaalane, ta ei ole isegi mitte juut, tal ei ole isegi mitte sellist usulist pagasit, nagu on Taavetil või teistel iisraellastel. Ta on tulnud võõralt maalt palgasõdurina suuremal tõenäoliselt teenima ühte kuningat. Ja nüüd me näeme selle kahe mehe võrdluses, missugune on nende moraalne pale. Üks mees on erakordselt kõrgete eetiliste moraalsete standarditega. erakordselt kõrgete standarditega. Ja teine mees, kellest me eeldaksime nii palju rohkem, ütleme nii, et tema latt ei saaks üldse madalam ollagi, see latt on lihtsalt mudas kuningas Taaveti jaoks. Aga just nende kahe mehe võrdlus on see, kus nende moraalne pale loos hästi selgelt esile tuleb. Uues testamendis üks minu lemmik tegelaste võrdlus on Johannes evangeeliumi 3. ja 4. peatükis leitav ka väga selge võrdlus kahe tegelase vahel, kus Jeesus kohtub kahe erineva inimesega. Ühes loos ta kohtub Nikodeemusega ja natukene hiljem kohtub ta Samaaria naisega. Ja kui me mõtleme seda, missugused need inimesed olid Jeesust kohates, see ütleb nende kohta hästi palju ja see muudab nad kuidagi hästi reljeefseks ja hästi kontrastseks. Ühes kohas, ühelt poolt on meil lugupeetud mees, juudi suurkohtu liige. Mees, kes on nii kõrgele redelipulgale jõudnud, kui üks iisraelane tolles okupatsiooni ühiskonnas üldse võis jõuda. Ja teisest küljest on tal siin vastamisi üks naisterahvas, samaarlane, ühiskonna kõige madalama pulga peal olev inimene. Me ei tea tema nime, seda ei ole meil öeldud. Meil on öeldud selle härrasmehe nimi. See kohtumise atmosfäär. Üks tuleb salaja, üks tuleb südaöösel. Üks vaatab kogu aeg selja taha ja loodab, et keegi teda ei näe. Teine tuleb südapäeval. Üks läheb sama vaikselt, kui ta on tulnud. Teine kuulutab täiest kõrist ja täiel häälel seda, mida Jeesus on talle ütelnud, mida Jeesus on talle teinud. Kusagil selles võrdluses, seda ei ole meil öeldud otse, piiblitekst ei selgita kõiki asju, piiblitekst ei nämmuta kõiki asju, aga kusagil seal ridade vahel on nende kahe inimese võrdlus olemas. Kusagil on hinnang. Keegi neist läks ära Jeesuse juurest õigemalt. Keegi neist koges oma elus praktiliselt ja reaalselt, mida tähendab Jumala arm. Paraku ei olnud see tegelane, kes oli kõrgelt haritud ja kõrgelt austatud, vaid see oli see tegelane, kellel ei olnud mingit austust. Ei teiste inimeste silmis, ega mulle tundub, et ka tema enese silmis. Ja see on nagu hästi kõnekas kahe tegelase võrdlus. Kompass. Nii, pikk sissejuhatus on läbi ja me läheme nüüd tänase jutustuse juurde. Ja ma tahaksin selles tänases jutustuse kontekstis ka võrrelda erinevaid tegelasi. Markuse 10. peatüki kontekstis võrrelda erinevaid inimesi kahte meest, kes Jeesusega kokku sattusid. Ja esiteks me läheme natukene tagasi 10. peatükis ja me tuletame meelde rikast noormeest, kes tuli Jeesuse juurde. Nii et meil on nüüd siin kaks tegelast, täiesti vastandlikud tegelased jällegi. Meil on pime kerjus ja meil on rikas rahvajuht, noor mees. Üks nendest, nagu mõned korrad tagasi rääkisime, rikas, äärmiselt lugupeetud, jällegi võib olla juudi suurkohtu liige, kaugele jõudnud ja tema elu peal on teiste inimeste silmis suur Jumala õnnistuse ja soosingu pitser. Teine on puruvaene, haige, pime, tal ei ole mitte midagi hinged, aga tundub, et tal ei ole isegi kedagi sotsiaalset võrgustikku, kedagi, kes tema eest ja tema vajaduse eest hoolitseks. Muidu ta istuks seal tee ääres ja ei karjuks mööda käijatele ja ei ootaks nendelt almuseid. Ja see olukord on Jumala needuse, Jumala karistuse või vähemasti mitte soosingu märk selles ühiskonnas ja teiste inimeste silmis. Teiseks, rikas mees on see, kes jookseb hingetuna Jeesuse juurde. Pime mees ei saa teha midagi muud, kui lihtsalt istuda seal, kus ta istub, karjuda kõva häälega, ma ei tea, võib-olla taguda oma söögikaussi ja lusikat kokku. Üks nendest meestest mõtleb suuri teoloogilisi, universaalseid mõtteid igavesest elust. Teine mõtleb ainult sellele, mis on siin ja praegu, sellepärast, et tema vajadus ja tema puue on nii ränk selles ühiskonnas ja selles hetkes, et tal ei ole hõlpu ja tal ei ole luksust, mõtelda suurtele teoloogilistele teemadele. Üks nendest meestest läheb kurvalt oma teed. Teine mees läheb kohe Jeesusega kaasa. Ühel oli Jeesusesse ülevoolavalt palju usku. Teisel sellel hetkel ei olnud piisavalt usku Jeesuse sõnadesse. Ja võib-olla üks kõige liigutavamaid detaile selles jutustuses on see, et Markus ütleb, et pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Nii vaene, kui see härrasmees oli. Võib-olla see ülekuub oli tema kui kerjuse jaoks tema ainsaks maiseks varaks, mida ta sai nagu tõeliselt enda omaks pidada ja mis vähekenegi tema elu lihtsamaks tegi külmal ööl. Isegi selle pisku jättis see mees maha. Isegi selle pisku viskas see mees minema selleks, et tulla Jeesuse juurde ja minna Jeesusega kaasa. Ja me teame, kus oli koer maetud selle teise mehe jaoks. See tohutu rikkus, mis tal oli. Ja see vaev, mis oli tema hinges, sest ta ei suutnud loobuda mitte millestki Jeesuse heaks. Ja niimoodi läksid nende teed lahku. Huvitav on märkida, et ühte nendest meestest kutsus Jeesus ise oma jüngriks. Ja seda kutset ei ole antud paljudele inimestele evangeeliumi jutustustes. Müü maha ja tule minu järele. Tule minu õpilaseks, tule minu jüngriks. Jeesus ei annud sellele pimedale kerjusele mitte mingisugust kutset. See pime kerjus ei vajanud seda kutset. Ta läks iseenesest mõistetavalt Jeesusega kaasa. Ja veel üks huvitav nüanss. Rikkal mehel ei ole selles jutustuses nime. Aga vaesel mehel huvitaval kombel on. Ja siin me võime spekuleerida. Üldiselt midagi kirja pannes, nagu võõraid või suvalisi nimesid ju tekstis ei mainita. Ja me võime siin mõelda selle peale, et võib-olla oli Bartimeuse nimi 20-30 aasta pärast, kui Markus oma evangeeliumit kirja pani, esimeste kristlaste kogukonna seas nii hästi tuntud nimi, et ta ei saanud teisiti, kui et ta pidi ära mainima, et see oli Bartimeus, Timeuse poeg, kellega see lugu juhtus. Võib-olla sai temast keegi, sest ta läks kaasa Jeesusega veidi aega enne paasapüha, veidi aega enne Jeesuse teekonda Golgata mäele. Mida see mees seal koges? Missugune oli tema kogemus sellest uskumatust nädalavahetusest ja sellest kristliku liikumise esimesest algimpulsist? Me ei oska seda praegu ütelda, aga võib-olla on see oluline fakt, et tema nimi on selles loos ka ära märgitud. Ja kui me paneme nüüd need kaks meest üksteise kõrvale, kes on peaaegu kõrvuti ka selles piiblitekstis, siis mida me võiksime õppida selle kahe mehe reljeefsest võrdlusest? Mina usun, et me võime õppida siin seda, kuidas jälle esimesed saavad viimasteks ja viimased esimesteks Jumala riigis. See, kuidas need mehed paistsid välja ühiskonna silmis, see, kuidas nad teistele paistsid või mida nendest arvati ühiskonnas, see ei omanud Jeesuse jaoks mitte mingisugust tähendust. Tema jaoks olid olulised ainult kaks asja, usk ja inimese valmidus maha jätta seda, mis tal on Jeesuse heaks. Tema jaoks oli oluline inimese valmidus temaga koos kõndida, tema jälgedes kõndida. Need olid ainult need asjad, millele Jeesus mingisugust tähtsust omistas. See võrdlus tuletab meile meelde ja kinnitab seda, et need kategooriad, millega opereerib Jumal, ja need kategooriad, millega opereerib see maailm, on täiesti, täiesti erinevad. Ja meie õppetund siit on see, et see on ka praegu nõnda. Mina ka tajun seda, kuidas see, mis on oluline, see, mis on silmapaistev, see, mis on tähtis. Need kategooriad teinekord hakkavad minu jaoks ka kuidagi natuke ähmaseks muutuma või nende piirjooned hakkavad ähmaseks muutuma, sassi minema, sellepärast, et mina elan ka ju selles maailmas. Mina elan ka meedia mõjuväljas, nii palju kui ma lasen meedial ise ennast mõjutada, sotsiaalmeedia mõjuväljas päris kindlasti. Ja teinekord on tikub ligi selline kiusatus hakata nägema inimesi sellisel moel nagu maailm neid näeb. Hakata lahterdama inimesi sellisel moel nagu maailm neid lahterdab. Kiusatus hakata idealiseerima rikkust ja edu ja maailmalikku tarkust või mingisuguseid maiseid iluideaale. Igast uksest ja aknast tulevad meile need modellide pildid sisse. Ja samas teisest küljest ma olen olnud nii paljudes sellistes olukordades, kus ma tajun jälle nende taevariigi põhimõtete ja taevariigi kategooriate kehtimist ja nende tähtsust. Ja kus inimesed, kellest maailm ei oskaks mitte midagi arvata või oodata või keda maailm mitte mingil moel ei väärtusta ega ei tõsta üles, on just need inimesed, kelles saavad ikka ja jälle minu jaoks usukangelased. Ja selliste inimeste kaudu ja selliste võrdluste kaudu nagu tänases jutustuses ka, Jumal jälle koputab minu südame peale ka. Ja seegi jutustus äratab üles ja tuletab meelde, et ikka veel Jumala riigis saavad esimesed viimasteks ja viimased on need, kes saavad seal esimesteks. Aga see ei ole veel kõik, kui me räägime erinevate jutustuste ja võrdlustest. Sellepärast, et on veel üks hästi tore paralleel, mida meie pimeda Bartimeuse tänane lugu meile pakub. Ja see on seotud looga, mis vahetult eelneb tänasele loole. Jällegi, kuna need jutustused on lahku kistud ja sinna vahel on pandud alapealkiri, siis me tihti peale ei näe neid seoseid. Ja jällegi ma arvan, et 25. korda ma tuletan meelde, et algses Uue Testamendi tekstis ei olnud ühtegi vahepealkirja, vaid tekst lihtsalt jooksis ühtse tervikuna ja niimoodi ka lugude oma vahelised seosed olid võibolla selgemad kui meie jaoks täna, kui nad on kuidagi fragmenteeritud või killustatud. Ja see, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida tänase loo kaudu on see, et kahes järjestikuses loos esitab Jeesus täpselt sama küsimuse. Kui te tuletate meelde jutustust, mida me vaatasime eelmisel korral, kus Johannes ja Jaakobus ründasid strateegiliselt õigel hetkel seda Jumala riigi võimu püramiidi tippu, sest et nende meelest see narratiiv, mis nende peas oli, ütles neile seda, et Jumala riik on kohe tulemas, Jeesus on kohe okupandid maalt välja ajamas, tema saab kuningaks Taaveti troonil ja nemad passisid seda õiget hetke, et reageerida ja kõige magusamad ministriportfellid endale saada. Ja Jeesus, tehes nägu, et ta päris täpselt ei tea, mida need härrasmehed tahavad tema käest, küsis oma jüngritelt, mida te tahate, et ma teile teeksin. Ja see on nii huvitav, kui Jeesus esitab küsimusele, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Siis mingis mõttes see valikute hulk on nagu tohutult suur. Mida sa tahad, et Jeesus sulle teeks? Mida sina ütleksid, kui Jeesus sinult midagi sellist küsiks? Ja nüüd me näeme, kuidas Jaakobus ja Johannes nii rõõmsad selle Jeesuse küsimuse peale ja õhinal sellest räägivad Jeesusele, kuidas nad tahavad istuda temaga üks tema paremal ja teine tema vasakul käel, ehk siis olla tema kõige lähedasemad võimujagajad, sõbrad selles kuningriigi hierarhias. Ja see oli see, mida need mehed tahtsid. Maist võimu. Ja siin huvitaval kombel me leiame selle sama küsimuse. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Ja selle mehe vastus õpetaja, et ma jälle näeksin. Et ma saaksin tagasi oma elu ja oma silmanägemise. Ja nende vastuste erinevus on ka midagi sellist, mis nende tegelaste omavahelise erinevuse hästi reljeefselt meie silmete joonistab. Johannes ja Jaakobus olid elus selle koha peal, kus nende kõige suuremaks unistuseks oli au ja võim. Ja see pime Bartimeus, kes oli kuuldu järgi Jeesuses ära tundnud messia, palus armu ja päästet ja tervenemist. Jeesus Taaveti poeg halasta minu peale. Need sõnad on äärmiselt huvitavad sõnad siin Markuse evangeeliumis. Bartimeus on Markuse evangeeliumi ainus tegelane, kes nimetab Jeesus Taaveti pojaks ja kes pöördub Jeesuse poole päris nimega, kes kutsub teda Jeesuseks. Selles mehes oli erakordne usk ja selles mehes oli erakordne julgus. Ja tema usk ja tema julgus said sellel hetkel väärilise tasu. Nii et kui ma mõtlen nendele võrdluse nüantsidele, nendele nähtamatutele niitidele, millega see lugu on ühendatud paari eelneva looga, mulle hakkab järjest rohkem tunduma, et see ei ole lihtsalt üks suvaline tervendamislugu paljude keskel, vaid nende võrdluste ja nende jutustuse dünaamikate kaudu esitletakse meile siin ühte meest, kes on suur usukangelane, kelle nimigi on aastasadu ja aastatuhandeid meieni säilinud. Ja ma tahaksin lõpetada Jeesuse vastusega, mine sinu usk on su päästnud. Kui me loeme tervendamisimetegusid, siis eestikeelses piiblis on nii tihti öeldud see Jeesuse viimane lause tervennenud inimesel on see, et mine sinu usk on sind terveks teinud. Aga see tegelikult on väga halb tõlge kreekakeelsest tekstist. Sellepärast, et Jeesus ütles tervendamiste järel ikka, sinu usk ei ole mitte sind lihtsalt terveks teinud, vaid Jeesus kasutab palju suuremat sõna ja palju suuremat kontseptsiooni. Jeesus ütleb, sinu usk on su päästnud. Ehk see, mis nende inimestega juhtus, kes Jeesusega kokku said, ei olnud lihtsalt pelgalt nende füüsilise vaevuse kõrvaldamine nende elust. See, mis nende inimestega juhtus, Jeesusega kokku saades, oli see, et nende inimeste ellu tuli pääste kõige laiemas, kõige holistilisemas mõttes. Jumala pääste on midagi suuremat ja laiemat ja võimsamat kui lihtsalt mõistuslik intellektuaalne Jeesuse aktsepteerimine. Apokalüptilises mõõtkavas ja Jeesuse imeteod on alati nagu väikesed apokalüptilised hetked, mis viitavad sellele suurele apokalüpsisele ja mis viitavad sellele, mis kunagi toimub kõigi päästetud inimestega. Ja see pääste hõlmab kogu inimese olemust. See tähendab terve inimese uueks loomist. Nii et nendes väikestes ja lokaalsetes imetegudes nende kaudu Jeesus demonstreerib pääste olemust ja pääste ulatust. Ja kuigi need inimesed küllap jäid nad ka haigeks, ikka ja jälle, ja lõpuks nad kõik surid, siis ühe silmapilgu jooksul vilksamisi said nemad näha pääste ulatust. Kogu inimese hing ja ihu sai terveks. Ja selle ihu tervendamise juurde tihti peale ju käis ka hinge tervenemine. Sul on andeks antud. Mine nüüd. Ela andestuses. Nii et see on ka väga ilus viis, kuidas me näeme Jumala riiki ennast vilksamisi avaldamas või Jumala riiki avaldumas siin maailmas. Ja see on see pääste, mis ootab kõiki Jeesuse ustavaid järelkäijaid. Kogu meie olemus saab päästetud ja saab muudetud Jeesuse tagasi tulekul ja tema viimse pasuna hüüdega. Sellised olid mõtted, mida soovisin teiega jagada täna Markuse evangeeliumi teemadel. Mina olen Mervi Siedreström. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmises piiblitunnis. Kompass.